Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Absurdity. Nejabsurdnější události, ale také myšlenky, činy a záměry našich i světových elit, které jsme pro vás vyhledali v článcích na internetu. Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Teď jsou pro vás na Svobodném rádiu nachystány absurdity a my doufáme, že se těšíte. My jsme se na vás také těšili, tak se do toho hned pustíme. No a začneme jednou veleabsurditou. Přečteme si rozhovor z Parlamentních listů, který vyšel 27. září 2016. A v tomto článku se dozvíme to, co již tušíme, a sice jakou absurdní zemí, nebo jaké absurdní věci spíše se dějí dnes v Rakousku. Článek má titulek Totálně znechucení lidé denně čelí zločineckým imigrantům a toto vše se teď děje v Rakousku. Popsal nám poslanec od Hofra a tohle vzkázal Zemanovi a Schwarzenbergovi. Johannes Hübner je členem rakouského parlamentu a mluvčím strany svobodných pro zahraniční a evropské otázky. Je rovněž právníkem ve Vídni. Upozorňuje, jaké problémy přinesli imigranti ohledně kriminality a neintegrování se do rakouské společnosti a vyvrátil i tvrzení Karla Schwarzenberga. Ačkoliv nepopírá, že ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskem jsou problematické oblasti, měli bychom podle něj společně hájit naši identitu a suverenitu a i v rámci spolupráce s Vyšegrádem se bránit proti masové imigraci. Norbert Hofer z jeho strany, který se nedávno sešel s prezidentem Milošem Zemanem, podle něj šanci stát se rakouským prezidentem má. Otázka, jaká jsou vaše očekávání a odhady prezidentských voleb v Rakousku? Jak víte, volby budou až 4. prosince. Je zde mnoho kritérií a vlivů, které neumíme předpovědět, ale jsou slušné šance, že Norbert Hofer může získat více než 50% hlasů. Otázka, jaká je atmosféra mezi lidmi v Rakousku? Čteme zprávy o kriminalitě imigrantů a znásilňování žen. Obávají se lidé imigrantů? Liší se to skupina od skupiny. Mnoho lidí je totálně znechucených, neboť jsou denně konfrontováni se zločineckými imigranty. V mnoha okrscích Vídně jsou drogy prodávány na veřejnosti přes den a mnoho žen se obává pohybovat se bez doprovodu v řadě oblastí, zvláště večer či v noci. Na druhé straně jsou zde někteří snílci a mainstreamoví eskapisté, lidé utíkající před realitou, kteří míní, že migranti jsou rakouskou společností vlastně donuceni, aby se stali zločinci, protože nemají povolení k práci. Tak to je skutečně absurdní. To dodávám já. To není psáno v článku. Další otázka. O rakouské vládě se nyní píše, že zajistila mnohem restriktivnější podmínky pro imigraci a uprchlíky. Je to pravda? Například ministr zahraničí Sebastian Kurz z Lidové strany podporuje uzavření hranic na balkánské cestě imigrantů do Evropy, chce zakázat burky a přimět uprchlíky, aby pracovali, prosazuje nižší sociální benefity pro migranty a je proti členství Turecka v Evropské unii a pro ochranu schengenských hranic. Neobáváte se, že to pomůže OVP převzít voliče strany svobodných? Je pravda, že Sebastian Kurz se snaží získat image konzervativce hájícího právo a pořádek a ukazuje záměry získat zpět bývalé voliče Lidové strany. Ale myslím si, že jeho nápadné úsilí přichází spíše příliš pozdě. Od konce 80. let Rakušané vědí, že restriktivní politika vůči imigraci, vůči zneužívání azylového práva či restrikce vůči islámským fundamentalistům jsou hlavními požadavky strany svobodných. A lidé také vědí, že v lidové straně je mnoho lobbystů velkých firem a uctívačů Evropské unie, kteří chtějí více migrantů, aby získali levnou pracovní sílu či aby ukázali evropskou solidaritu v uvozovkách. Aktuální průzkumy ukazují, že lidová strana má plus minus 20%. Musí se obávat toho, že skončí jako italská demokracia Christiana a že budou pohlceni ostatními stranami. Již déle než 2 roky všechny průzkumy dávají straně svobodných více procent. Přicházející trend ukazuje, že je možné dosáhnout 35%. Jaká je situace médií v Rakousku? Je jimi strana svobodných dehonestována nebo opomíjena? Většina médií je ovládána sociálními demokraty a křesťanskými demokraty, zvláště oficiální veřejnoprávní televizní a rozhlasová vysílací společnost je hlavním nástrojem levice. Média jsou součástí rakouské nomenklatury a není módní pro novináře, aby se drželi národních či konzervativních či takzvaně pravičáckých názorů. Navíc rakouský systém médií je závislý na reklamách a inzerci od vládních organizací či firem, které jsou spřáteleny s mainstreamovými politiky. V posledních letech expoze internetových médií dala více prostoru pro konzervativní, kritické, obecně řečeno nemainstreamové ideje. Ale rozbít rakouské politické struktury je během na dlouhou trať, protože jsou ustaveny již od konce 40. let. Otázka, a jsou v rakouských médiích objektivní informace o imigrační krizi, zvláště v médiích veřejné služby? Odpověď, samozřejmě, že ne. Když sledujete zprávy na ORF, můžete získat dojem, že nelegální masová imigrace je dočasným fenoménem vzniklým kvůli válce v Sýrii a může být zvládnuta nástroji tradiční azylové politiky. To vytváří otevřenou dezinformaci, ale jak jsem již zmínil, lidé, zvláště ti mladí, získávají nezávislé informace z internetu a také z našeho vysílání na YouTube. Otázka, jaké třídy či jaké skupiny rakouské společnosti jsou nejvíce proti imigraci a nejvíce se obávají uprchlíků? Odpověď, to není otázka tříd. Problém se stal doposud tak ohromným, že osoby všech věkových kategorií, ať již ve městech či na venkově, se obávají vlny imigrantů z třetího světa do Evropy. Při diskuzi s občany si uvědomuji, že starší lidé se obávají proto, že jsou slabší a mají méně síly, aby bránili sami sebe. Také ženy se stále více a více obávají, že se mohou stát cílem znásilnění či hromadného znásilnění. Lidé, kteří jsou na tom ekonomicky dobře, a mohou si dovolit žít v drahých místech, mají tendenci ignorovat problém, protože problém migrace nezasahuje přímo místa, kde bydlí či školy, kam chodí jejich děti. Obávají se lidé v Rakousku hovořit otevřeně a svobodně o problémech migrace kvůli politické korektnosti? Odpověď. Ano, existuje velmi silná a hlasitá minorita, zvláště v médiích, která diskriminuje kritické hlasy a označuje je za fašisty, rasisty či islamofoby. I lidé v církvích jsou ovlivněni mainstreamovou ideologií a požadují willkommenskultur. Otázka, jsou v Rakousku nebezpečná území, geta, no-go zóny, okupované imigranty, kam je lépe nevkročit? A teď pozor, přátelé, to je skutečně absurdní. Ano, zní odpověď. Již jsem to naznačil v úvodu našeho rozhovoru, ale není to tak drastické jako ve francouzských a německých městech. Existuje větší kriminalita mezi imigranty? Jsou k dispozici nějaké statistiky a čísla? Rozhodně. Ve Vídni například 20 642 ze 39 887 osob podezřelých ze spáchání trestného činu byli imigranti, či měli imigrantský původ. To je více než 50%. Procentuální zastoupení migrantů ve vězeních je 54%, z nich čeká na proces okolo 73%. A to, vážení přátelé, když si uvědomíme, že spoustu činů, těch v uvozovkách menších deliktů, jako jsou krádeže a další činy, nechávají v západních zemích vlastně nejen bez potrestání, ale dokonce i téměř bez povšimnutí. A přesto přeze všechno, přestože se tímto způsobem zavírají oči nad imigranty, tak přesto například v Rakousku je ve vězení 54% imigrantů z celkového počtu. A na proces čeká okolo 73%. Byly integrace a asimilace imigrantů, kteří žijí v Rakousku po desetiletí, úspěšné? Bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg říká, že Rakousko je pro nás příkladem a že je modelem integrace imigrantů, protože prý nejsou koncentrováni na jednom místě, ale rovnoměrně ve všech částech země. Je to pravda? Odpověď. Mnoho lidí z Chorvatska, Srbska, Maďarska, České republiky, Slovenska a Polska v Rakousku se mimořádně úspěšně integrovalo do rakouské společnosti. Ale pohled ministra Schwarzenberga je jednostranný. Je fakt, že desetina z tisíců imigrantů, ilegálních cizinců a žadatelů o azyl odmítá zákony Rakouské republiky, evropské tradice a normy, úlohu žen zejména, a neosvojila si němčinu a ani to nemá v úmyslu. Ve Vídni a v mnoha dalších velkých v městech Rakouska máme islámské, turecké, arabské a africké paralelní společnosti, kde rakouské státní autority, soudy, policie nejsou ve skutečnosti přijímány a uznávány. Takže si nemyslím, že by Rakousko bylo kohokoliv modelem. Tak tady je absurdní jednak to, co jsme slyšeli, a zároveň je skutečně absurdní to, co dělá Karel Schwarzenberg, že dává Rakousko za příklad. Takže v jednom jediném odstavci dvojitá absurdita. Další otázka. Zastánci uprchlíků říkají, že Češi v dobách komunismu byli také uprchlíky a šli do Rakouska. Ale není zde velký rozdíl mezi někým, kdo pochází ze stejné evropské kultury a náboženství, a mezi tím, kdo pochází z Afriky a Blízkého východu? V tom je obrovský rozdíl. My, Rakušané i Češi, máme stejnou identitu, stejné křesťanské tradice, dlouhou společnou historii jako obyvatelé stejné politické entity, ať už Svaté říše římské či Habsburské monarchie. Samozřejmě, že jsme museli pomoci našim sousedům, když prchali před totalitním režimem. Přirovnávat toto k dnešní ilegální masové imigraci z Afriky a západní Asie je přinejmenším zavádějící. Otázka. Myslíte si, že je dobrý nápad, aby se Rakousko stalo členem Visegrádské skupiny, která stojí proti masové imigraci? Odpověď. To je vskutku zajímavá otázka. Nyní vidíme, že členové Visegrádské skupiny jsou ti, kdo se postavili proti politice masové imigrace Angely Merklové a Evropské unie. Tyto státy vědí z doby sovětské nadvlády, co to znamená být podřízen cizí velmoci, která nepracuje pro dobro lidí. Takže nejsou ochotny přijímat příkazy od nomenklatury v Bruselu. Myslím si, že spolupráce mezi Visegrádskou skupinou a Rakouskem by se měla zintenzivnit a Rakousko by se k ní mělo připojit. Tak toto naopak, milí přátelé, má velmi zdravý základ. Takže ne všechno v tomto článku je absurdní. Otázka. Jak hodnotíte vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem? Vztahy nebyly vždy jednoduché, to je součást naší společné historie, připomínám vyhnání a vyvlastnění německy mluvících občanů v souladu s Benešovými dekrety. Vždy zde také byly neshody ohledně jaderné elektrárny v Temelíně. Ale nyní jsou největšími problémy ilegální masová imigrace, dohoda o volném obchodu TTIP a CETA, obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou, přenos pravomocí z národních parlamentů do Bruselu a mnoho dalších věcí, které vyžadují úzkou spolupráci mezi našimi národy. Na každé úrovni musíme zintenzivnit naše vztahy založené na společných hodnotách identity, tradice a suverenity. Historie by nás nikdy neměla zastavit v tom, abychom docílili tohoto úkolu. Otázka, co si myslíte o postoji našich politiků k imigraci a co si v tomto ohledu myslíte o českém prezidentu Miloši Zemanovi? V mnoha ohledech se pan Zeman zdá být mnohem více přímočarý a starostlivý než většina mainstreamových politiků v naší zemi. Prosím, pochopte, že jako poslanec sousedské země nechci jít více do hloubky do vnitřních záležitostí České republiky. Tak a to je konec tohoto článku, ve kterém jsme se zabývaly aspekty absurdními, zejména ty skutečnosti, které hovoří o tom, co se stává postupně z Rakouska, které bylo výstavní, nádhernou, čistou, spořádanou, přívětivou zemí, kde se lidé, kteří tam žili, cítili bezpečně a na první pohled bylo vždycky vidět, když jste přijeli do Rakouska, že se tam lidem dobře daří a že tam žijí povětšinou lidé dobří a také pracovití, tak to se z této země začíná stávat. Ale na druhou stranu jsme v tomto článku se dočetli i o příjemných skutečnostech, jako například byly úvahy o připojení Rakouska nebo minimálně o spolupráci Rakouska s Vyšegrádskou čtyřkou. A nyní se, milí přátelé, podíváme na jednu opravdu veleabsurditu, která se bohužel stala u nás. Jedná se o sebevraždu Anety Rodové. Nejdříve si přečteme článek, který na toto téma vyšel v únoru roku 2016 a potom si přečteme článek z nedávné doby. Článek vyšel na serveru novinky.cz v pondělí 15. února 2016 a má titulek. Podivnou sebevraždu Anety bude znovu šetřit policie. Případem podivné sebevraždy 23-leté Anety Rodové by se měla znovu zabývat policie. Spis předalo ve středu pražské městské státní zastupitelství žalobcům v Praze 9. Ti by měli podle informací Práva v nejbližší době případ poslat policii k došetření. Aneta se podle závěrů policie sama v září roku 2014 pod vlivem toxické psychózy ubodala. Stalo se to ráno v bytě v pražských Letňanech, kde spolu s ním měla být pouze její kamarádka Kateřina s přítelem Ahmadem. Matka Anna Rodová ale této verzi nevěří. Aneta se den předtím vrátila z dovolené v Dominikánské republice, kde byla s partnerem. Ten pak jel do Brna a ona kolem půlnoci vyrazila za svými přáteli do pražského kokobaru. K ránu s nimi odjela do bytu v Letňanech, kde zhruba o 2 hodiny později spáchala sebevraždu. Podle její matky je zvláštní, že Aneta se zvládla 3x bodnout do srdce, propíchnout si plíci a ještě měla dost sil bojovat on už s Ahmedem, který jí chtěl v činu údajně zabránit. Otázka však je, jak hluboké rány byly. Aně Rodové navíc vadilo, že s ní policisté téměř nekomunikují, že ji nenechali identifikovat tělo dcery, také prý nevyslechli všechny svědky, údajně špatně vyhodnotili svědecké výpovědi na detektoru lži a dlouhou dobu od policistů prý také nemohla dostat oblečení, které měla Aneta na sobě. Podtitulek Bradáčová našla nejasnosti. Proto se začala ptát na policii, jak její dcera mohla tímto způsobem spáchat sebevraždu, jenže podle jejich slov jí nikdy neodpověděli a tak začala klást otázky i na jiných instancích. Nakonec se na případ zaměřilo vrchní státní zastupitelství v Praze, přesněji vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Ta v něm našla jisté nejasnosti, proto jej předala na městské státní zastupitelství v Praze k došetření. Mluvčí městského státního zastupitelství Štěpánka Zenková Právu potvrdila, že případ ve středu předali obvodnímu státnímu zastupitelství v Praze 9. Znovu otevření případu není jediný úspěch, který se matce Anety v poslední době povedl. Téměř rok po prvním uzavření případu údajné sebevraždy její dcery se jí podařilo získat tričko a podprsenku, které měla Aneta v inkriminovaný den na sobě. Policisté podle ní tričko poslali na expertízu až v září 2015, tedy rok poté, co její dcera spáchala sebevraždu. Případ přitom uzavřeli v dubnu 2015. Rodová přiznala, že ji překvapilo, proč dostala jenom některé věci a s velkým časovým odstupem od činu. Řekli mi, že do laboratoře to šlo po roce. Oni vůbec to tričko, když se to stalo, tak s ním nic neudělali. Když jim právní zástupce důrazně řekl, že jsme několikrát žádali o vydání věcí, tak na základě toho mi přišlo poštou, že se máme dostavit pro tričko a podprsenku, uvedla. Trochu ji mrzelo, že dostala pouze věci, o kterých média psala, ale boty a zbytek oblečení dcery ani téměř po roce a půl od činu nemá. Policistka, která s ní jednala, jí prý řekla, že věci asi zůstaly v onom letňanském bytě. Tak to je opravdu všechno velmi podivné, co říkáte, přátelé. Podtitulek výslechy svědků. Policisté by po otevření případu mohli vyslechnout i záchranáře, který se Anetu snažil marně oživit. Ten totiž právu řekl, že na výslech policie stále čeká. Další informace sdělit nechtěl a odkázal na tiskovou mluvčí. Podle matky Anety by mohl vnést do případu nový pohled, protože se jí prý svěřil, že měl pocit, že v bytě byl kromě Kateřiny, Ahmada a Anety ještě někdo čtvrtý. Navíc měl údajně pocit, jako by pod pobodanou někdo vytřel, protože podlaha pod jejím tělem byla nablhlá a bylo na ní jenom pár šmouch od krve. Matka Anety také uvedla, že ve spisu nenašla ani výpověď taxikáře, který skupinku vezl z Kokobaru až do Ahmádova bytu. Podle slov rodové je nesrovnalostí v případu vícero. Například ve zprávě patologa prý chyběl popis některých zranění na těle Anety, ať už šlo o ránu na hlavě nebo o modřinu, kterou měla na noze. Podtitulek: pomohla by rekonstrukce. Podle ní je i zvláštní, že ve spise si přečetla, že rány byly vedené zhora dolů ve směru zleva doprava. Aneta přitom byla pravák. Musela by se tedy obouruč bodat ze směru, který jí není přirozený. Na obrázku je vyfocený nůž, špička je čistá, ale zbytek je od krve. Ale v pitvě je napsáno, že nůž prošel do hrudní dutiny, takže když tam pronikl, tak by měl být celý od krve. Nabídla další sporné body matka zesnulé. Všechny neznámé by přitom mohla vysvětlit rekonstrukce činu, jenže podle rodové je byt v Lešťanech už prodaný. Takže to byl první článek na toto téma. A teď se podíváme na to, jak bylo v této věci rozhodnuto. Přečteme si článek ze středy 14. září 2016. Článek vyšel opět na serveru novinky.cz a má titulek Sebevražda rozhodla opět policie v případu pobodané Anety z pražských Letňan. Sebevražda rozhodla již po druhé policie v případu 23-leté Anety Rodové, která zemřela před 2 lety v Praze Letňanech. Počátkem roku kauzu vrátila k prověření vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Z vyšetřování ale opět vyplynulo, že si smrtelné zranění způsobila sama, píše web aktuálně.cz. Úmrtí bylo řádně prošetřeno a nebyly zjištěny konkrétní skutečnosti, které by nasvědčovaly cizímu zavinění, napsal v usnesení, které má aktuálně.cz k dispozici vrchní komisař Petr Vácha. Aneta se podle závěru policie sama v září roku 2014 pod vlivem toxické psychózy ubodala. Stalo se to ráno v bytě v pražských Letňanech, kde spolu s ním měla být pouze její kamarádka Kateřina s přítelem Ahmádem. Teď tady se opakuje to, co už jsme četli před chvílí a nic nového, žádné nové informace již v tomto článku nejsou. Pouze ono rozhodnutí, které, jak jste právě slyšeli, milí přátelé, zní sebevražda. Tak domnívám se, že je to velmi absurdní případ a raději nebudu vyvozovat žádné závěry, ty si určitě uděláte sami. Ale celá ta kauza je podezřelá a závěr, který po dvakrát dokonce učinila policie, zdá se, postrádá logiku vzhledem ke skutečnostem, o kterých jsme četli. Tak a za další absurditou se podíváme do Německa. V Rakousku jsme už byli, u nás jsme už také byli, tak teď Německo. Přečteme si článek, který vyšel na serveru eurodeník.cz 26. září a má titulek Jak je to doopravdy? Německá média zkreslují údaje o trestné činnosti ze strany migrantů. Na první pohled se může zdát, že má Německo migrační krizi relativně pod kontrolou a v zemi se nic extra závažného neděje. Alespoň tak to vypadá podle titulků v médiích, které sem tam zaplní zpráva o drobné krádeži nebo sexuálním obtěžování ze strany uprchlíků. Reálná čísla trestných činů páchaných žadateli o azyl jsou však daleko vyšší, než jak o nich informují oficiální zprávy předkládané veřejnosti. Podtitulek: Média informace o trestných činech značně zkreslují. Trestná činnost páchaná migranty představuje široké spektrum různých deliktů, od drobných krádeží přes poškození majetku až po ublížení na těle a vraždy. Německá iniciativa Refugee Crime Map se rozhodla vzít zpravodajství o trestné činnosti ze strany migrantů do svých rukou a pravidelně informuje veřejnost o všech jednotlivých případech, o nichž média mlčí, které se odehrávají nejen po celém Německu, ale i v Rakousku a Švýcarsku. Takže iniciativa Refugee Crime Map, koho to zajímá, milí přátelé, tak tam můžeme najít vždycky aktuální čísla. Skupina využívá jak informace z renomovaných zpravodajských serverů, tak informace přímo od policie. Na svých stránkách nabízí čtenářům podrobný popis jednotlivých deliktů, včetně času a místa události, identity pachatele i druhu trestné činnosti. Jednotlivé incidenty jsou pak řazeny do kategorií, mezi něž patří krádeže, sexuální obtěžování, vloupání, ublížení na těle, vraždy, škody na majetku či ilegální přistěhovalectví. Když už veřejnoprávní média o něčem informují, často informaci zkreslují tak, aby nebylo jasné, kdo vlastně daný čin spáchal. Pokyny ke zkreslení reality přijímá i policie, která v mnohých případech používá taková slovní spojení, ze kterých nelze jasně vyčíst, kdo a proč daný čin spáchal. Podtitulek: jen za první čtvrtletí letošního roku spáchali přistěhovalci 69 tisíc trestných činů. Spolkový kriminální úřad BKA však letos v červnu zveřejnil vůbec první ucelenou statistiku trestných činů spáchaných migranty a čísla byla ve srovnání s oficiálními zprávami z médií opravdu vysoká. Za první čtvrtletí letošního roku bylo v Německu ze strany přistěhovalců spácháno celkem 69 tisíc trestných činů. V tomto období bylo v zemi celkem 1 265 601 žadatelů o azyl. Mezi hlavní země původu patřila Sýrie, Irák, Afghánistán a Irán. Spolkový kriminální úřad uvedl, že od ledna do března 2016 klesl počet trestných činů spáchaných migranty o 18%, i přesto, že se však jedná o vysoká čísla. Největší počet trestných činů páchají ti žadatelé o azyl, kteří nepocházejí z válkou postižených zemí. Jedná se především o Maročany, Alžířany, Srby, Gruzínce či Tunisany, podíl Syřanů, Iráčanů a Afgánců je menší. Největší podíl mají na listině trestných činů krádeže až 29%, časté jsou také podvody, například padělání dokladů, 28% až 25%, tedy celou čtvrtinu, představují trestné činy v rámci ublížení na zdraví. Více než polovina těchto případů se odehrála v uprchlických zařízeních, kdy došlo podle BKA k potyčkám mezi samotnými migranty. Podtitulek: mezi nejnovější případy patří krádeže i napadení. Iniciativa Refugee Crime Map neusíná na vavřínech a denně aktualizuje dostupné informace ze všech zdokumentovaných případů. Mezi nejnovější události patří i případ, který se odehrál právě dnes. Gruzínec, 43 let, se spolu s komplicem vloupal do jednoho z hamburských bytů, sousedi na něj zavolali policii. Komplici se podařilo uniknout. Včera došlo mimo jiné k napadení ve Stuttgartu, když uprchlík z Nigérie, 27-letý, přiložil nůž na krk svému spolubydlícímu, kterému je 17, a následně jej bodl do stehna. Policie muže zatkla a nyní ho vyšetřuje za pokus o vraždu. Před dvěma dny zase okradli tři Eritrejci, 17, 18 a 23 let, spícího Dána, 24, na hlavním vlakovém nádraží v Mnichově. Dopadeni byli díky záznamům z kamer. Obdobné případy se objevují dnes a denně, do médií se však drtivá většina z nich vůbec nedostane. Pokud ano, mnohdy ze zpravodajství není jasné, kdo vlastně trestný čin spáchal, zda to byl uprchlík, imigrant, Němec nebo někdo úplně jiný. Můžete se také setkat s popisky jako muž tmavší pleti, muž severoafrického vzhledu a podobně, což jsou značně vyhýbavá označení. Refugee Crime Map proto nabízí každému návštěvníkovi ucelené informace o trestném činu, stejně jako zdroj těchto informací. Pokud se na jejich mapy podíváte, dost možná neuvěříte vlastním očím. Například mapa označující počet vražd je až nečekaně zaplněná, i když se často jedná o vraždy mezi samotnými migranty. Takže vážení a milí přátelé, toto byla další absurdita z Německa, ale určitě se to děje i všude jinde. Nejenže jsou různé kriminální delikty migrantům promíjeny, tak ale ty, které se dostanou do statistik, tak jsou veřejnosti zamlčovány a tím pádem je veřejnost udržována ve falešném klidu a pocitu bezpečí.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Vážení přátelé, Svobodné rádio vás jako vždy srdečně zdraví a vítá. Jsme rádi, že již řadu měsíců máme tu čest být s vámi a těšit se z vaší společnosti. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to všechno v nevelkém počtu. Každý z nás je sám sobě redaktorem, který připravuje pořady, vyhledává hosty a schání kontakty. A hlasatelem, který pořad čte či moderuje, i technikem, který se stará o to, aby hlas Svobodného rádia dolehl až k vám. Sami sobě jsme také režiséry, archiváři, hudebními redaktory, programovými vedoucími a podobně. Milí posluchači, mnozí z vás asi netuší, že to je práce na plný úvazek, minimálně 8 hodin denně a pro některé i s pěknou porcí přesčasů. Je to pořádný kvapík, který někdy nemá daleko k čardáši či ke kankánu. Věřte nebo nevěřte, milí přátelé, takhle to u nás někdy vypadá. Vážení přátelé, děkujeme vám za vaše příspěvky i za vaši přízeň. Bez jednoho ani druhého by Svobodné rádio nemohlo existovat, nemohli bychom se společně setkávat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Jakýkoliv obnos, který nám pošlete, je pro nás nesmírně důležitý, protože rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu budeme moci pokračovat. Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se na vás u našich dalších pořadů. Vaše Svobodné rádio pro svobodné lidi. A do dnešních absurdit jsem zařadila i následující článek, který vyšel na serveru eurodeník.cz 27. září 2016 a má titulek Američané jsou na naší straně, tvrdí velitel teroristické organizace Fronta an-Nusra. Velitel teroristické skupiny Fronta an-Nusra sdělil německému listu Kölner Stadt-Anzeiger, že Washington podporuje jeho bojovníky a dodává jim zbraně. Američtí instruktoři podle něj byli dokonce přímo v Sýrii, kde jeho bojovníky učili, jak mají nová zařízení používat. Spojené státy toto nařčení rezolutně odmítají. Podtitulek: teroristický vůdce tvrdí, že zbraně byly určeny přímo jeho organizaci a nikomu jinému. Ano, Spojené státy americké podporují syrskou opozici, ale ne přímo. Podporují nás prostřednictvím několika dalších zemí, uvedl polní velitel Abu al-As, který je v současnosti se svými jednotkami ve zdevastovaném Aleppu. Podle tohoto velitele obdrželi radikálové sofistikovanější zbraně, aby uspěli proti syrské armádě. Boj je obtížný. Režim je silný a navíc dostává podporu z Ruska, vysvětlil Al-As. Velitel také uvedl, že Fronta an-Nusra vyhrává bitvy jen díky raketám, které od Spojených států dostává. Redaktoři německých novin se Al-As zeptali, zda nebyly tyto zbraně původně určeny svobodné syrské armádě. Ne, rakety byly určeny přímo nám, odpověděl velitel. Vůdce islamistů dále novinářům popsal, jak když byla Fronta an-Nusra obklíčena, na pomoc přišli bojovníci z Turecka, Kataru, Saúdské Arábie, Izraele i z USA. Když se redaktor Al-As zeptal, jestli mezi džihadisty byli doopravdy instruktoři z USA, odpověděl: Američané jsou na naší straně. Podtitulek: v řadách an-Nusry bojuje i mnoho lidí ze západních zemí. Řekl také, že jeho extremistická organizace dostala po dosažení několika cílů v Sýrii zaplaceno. Dostali jsme 500 milionů syrských liber ze Saúdské Arábie, to je asi 54 milionů korun, přispěl i Katar a Kuwait, uvedl velitel. Dodal, že tyto peníze pocházely přímo od vlády, nikoliv ze soukromých zdrojů. Podporu nám nyní dodává i Izrael, který je ve válce se Sýrií, řekl Al-As. K Frontě an-Nusra se připojuje i mnoho lidí ze západu. Máme zde mnoho bojovníků z Německa, Francie, Británie, Ameriky a dalších západních zemí, uvedl polní velitel. Al-As v rozhovoru také potvrdil, že se jeho vojenská skupina chystá i přes příměří dohodnuté mezi Ruskem a USA 9. září na novou ofenzívu. Příměří se zde nijak neprojevuje. Přeskupíme naše skupiny a v dalších několika dnech se připravíme na drtivý útok proti režimu, řekl Al-As. Velitel teroristické organizace také otevřeně potvrdil, že je Fronta an-Nusra součástí Al-Kaidy, která byla zodpovědná za útoky z 11. září 2011. Podtitulek: organizace spolupracovala i s ISIS. Ve skutečnosti jsme spolupracovali i s Islámským státem, jenže ten se stal centrem politických diskuzí velkých mocností, mezi něž patří i USA, a skupina se vzdálila od svých zásad. Většina lídrů spolupracuje se zpravodajskými službami a to není nic pro nás. Chceme si jít svou vlastní cestou, dodal velitel. Americké ministerstvo zahraničí již na rozhovor zveřejněný v německém tisku ostře reagovalo s tím, že Spojené státy nikdy této organizaci žádnou pomoc neposkytly. Zároveň však připustilo, že by někteří z nejmenovaných amerických spojenců mohli podporovat syrské extrémisty. Je to úplný nesmysl, řekl mluvčí ministerstva Mark Toner. Nikdy bychom této organizaci neposkytli jakýkoliv druh pomoci, dodal Toner s tím, že je Fronta An-Nusra oficiálně klasifikována jako teroristická organizace. A zdrojem této zprávy byl Kölner Stadtanzeiger. Tak přátelé, tady bychom si mohli zamnout ruce, že konečně vycházejí najevo fakta, dokonce konkrétní svědectví od jednoho z polních velitelů organizace An-Nusra o tom, že Spojené státy americké a i některé další země, jako například Turecko, Katar, Saúdská Arábie, ale dokonce i nějaké další západoevropské země, podporují radikální síly v Sýrii nebo vůbec v Africe. Ale to v podstatě víme. To je dávno známé, je to ověřené, spousta lidí si toho je vědoma. Ale co mi na tom všem připadá absurdní, absurdní ne na druhou, ne na desátou, ale asi na miliontou, je ten fakt, že přestože tohleto víme, masy lidí o tom vědí, nepochybují, je to doloženo, nyní dokonce v německém tisku potvrzeno zde jedním z bojovníků této teroristické organizace, tak se nic neděje. Nic se neděje. Jako kdyby všechno bylo v pořádku. Tohle to jsou věci, které nemohu si pomoct, mi stále nejdou na rozum. Vážení a milí přátelé, teď vám přečtu další absurditu. Je to článek, který vyšel na Parlamentních listech již před více než rokem, konkrétně 25. června 2015. A když jsem si jej přečetla, tak mě dost rozčílil. To rozčílení nepřišlo až po přečtení celého článku, ale provázelo mě od samého začátku. Poslyšte. Titulek článku. Promluva národu do duše. Češi jsou paraziti, zloději a flákači, myslí si o nás na západě. A my se chceme vyvyšovat nad uprchlíky. Zatímco se v České republice v rámci odporu proti přijímání uprchlíků dokola opakují hesla tvrdící, že migranti z Afriky jsou primitivové a jejich kultura je neslučitelná s naší západní civilizací, na Čechy a další obyvatele střední a východní Evropy se podobně svrchu dívají lidé na západě. Na webu a2larm.cz na to upozorňuje jeho šéfredaktor Jaroslav Fiala. Do Velké Británie přišly v minulosti statisíce lidí z východní Evropy. Řada tamních politiků to však prý považuje za neúnosné a chce tomu učinit přítrž. Jeden z britských konzervativních poslanců podle Fialy údajně prohlásil: s takovým přívalem migrantů si nemůžeme poradit kulturně, náš veřejný zdravotní systém to nevydrží a nemůžeme pro ně postavit ani dost domů. Sám britský premiér David Cameron slibuje reformy, které mají omezit volný pohyb osob, a téma východoevropanů se objevilo i v nedávných parlamentních volbách. Podtitulek: migranti z Indie a Austrálie jsou prý lepší než migranti z východní Evropy. Nigel Farage, předseda ultrapravicové strany UKIP, Zašel ještě dál, když tvrdí, že migranti z Indie a Austrálie jsou mnohem lepší než migranti z východní Evropy. Přistěhovalci ze zemí, jako jsou například Polsko, Maďarsko nebo Česko, podle něj nemají hodnoty slučitelné se západní civilizací. Na dotaz jednoho z novinářů prý Faráš řekl: musím se přiznat, že opravdu mám jisté preference. Lidé z Indie nebo Austrálie přirozeně mluví častěji anglicky, rozumějí běžným zákonům a mají větší vazby naší zemi než nějací lidé, kteří pocházejí ze zemí, jež se stále ještě nevzpamatovali ze života za železnou oponou. Faráš si prý také posteskl, že v Británii nyní zvýhodňují lidi z Polska, Rumunska nebo Bulharska bez ohledu na to, co jsou zač, a to na úkor migrantů z Nového Zélandu nebo Indie. Podtitulek: imigranti prý nenávratně změnili britskou identitu. Mluvčí UKIP pro záležitosti migrace Stephen Wolf varuje, že východoevropané vykonávají většinou podřadné práce, například sbírají ovoce, a stlačují dolů platy britských zaměstnanců. UKIP tomu ale hodlá zamezit. Strana navrhuje, aby Británie přestala přijímat nekvalifikované migranty nejméně na 5 let. Toto je odpověď UKIP na neúnosný nárůst migrace z východní Evropy ve Velké Británii, prohlásil rozhodně Wolf. Prý se také ozývají hlasy, že migranti z východoevropských států nenávratně změnili britskou identitu a že se neúměrně podílejí na kriminální činnosti. Lidi z východní Evropy podle Fialy nemají rádi ani v sousedním Bavorsku. Bavorům a německé vládě prý došla trpělivost především s Čechy a Poláky, kteří prý do Německa přinášejí masovou kriminalitu. Vylupují byty, kradou auta, pašují drogy, zbraně a obchodují s lidmi. Podtitulek: v březnu vycvičili ostrahu zaměřenou na českou klientelu. Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann dokonce uvažoval o tom, že by se pro Česko a Polsko měl omezit schengenský prostor. Uvedl Fiala s tím, že v březnu německý Regensburg, kam Češi jezdí na nákupy, údajně vycvičili speciální ostrahu zaměřenou na českou klientelu a na jiných místech zřídili domobranu. Pozoruhodné je, že právě Regensburg je partnerským městem Plzně. Fiala poukazuje na to, že když například poslankyně ODS Jana Černochová vykřikuje, že subsaharský pastevec není český inženýr, který na západ patří, a že uprchlíci k nám směřují hlavně proto, aby zneužívali náš sociální systém, tak prý by si měla uvědomit toto. Na západě v nás často nevidí žádné české inženýry, ale primitivní násilníky, rasisty, šovinisty nebo zloděje, kteří přicházejí hlavně proto, aby zneužívali štědré sociální dávky, tvrdí Fiala s tím, že naši lidé jsou zkrátka v zahraničí terčem podobných předsudků jako migranti u nás. A to už je konec článku. Znovu připomínám, že vyšel již 25. června roku 2015, takže to bude už skoro rok a čtvrt. No a co tomu říkáte, milí přátelé? Já se nestačím divit, i když na tom nic divného není, protože 20 let nebo 25 let tady u nás je vedena nenápadně, ale s o nic menší silou propaganda proti češství, proti českým lidem. Neustále slyšíme, jací jsme špatní, málo produktivní, nevzdělaní, co Čech, to zloděj a podobně. Tak milí přátelé, já věřím tomu, jsem o tom přesvědčená, ne, že tomu věřím, jsem o tom přesvědčená, nebo dokonce bych použila i slovo vím, že to je pouze špinavá propaganda, která má srazit naše sebevědomí. Také si všimněte, že spousta lidí tomu uvěřila a je potřeba naše sebevědomí srazit. Proč je to potřeba? Na to se asi snadno odpovíte sami. Je to potřeba proto, abychom byli snadno manipulovatelní. Takže nic z toho není pravda. Češi jsou, nebo byli, rozhodně byli, skvělým národem, který neměl na světě obdoby. My jsme tady měli výrobu prakticky téměř všech důležitých průmyslových odvětví. Byl tady těžký průmysl, byl zde lehký průmysl. Měli jsme vynikající sklářství, bižuterii, fantastickou ocel. Byli jsme soběstační, pokud se týkalo zásobování lidí potravinami a tak dále a tak dále. To všechno znáte. A byli jsme jediným státem východního bloku, kromě Ruska, kde dokázali lidé vyrobit výrobek od prvního škrtu perem, od první čáry na rýsovacím prkně. Čili byla zde věda, výzkum, projektové kanceláře a byli jsme schopni toto všechno dělat sami, v podstatě bez pomoci dalších států. A i když 25 let je dlouhá doba a i když na nás současný systém napáchal velké škody, tak ale nevěřím tomu, že se to všechno ztratilo, že to přišlo vniveč. A to je to, na čem musíme stavět. Znovu si začít uvědomovat, kdo jsme, že máme svou cenu, i když vezmete v úvahu počet našeho obyvatelstva, je nás málo, je nás 10 milionů, ale co všechno jsme dokázali, nejen tedy na poli průmyslu a zemědělství, ale i například ve sportu, tak je to neobvyklé, velmi neobvyklé, je to unikátní ve světě. A z toho je potřeba vycházet. Nenechme se už dále masírovat těmito špinavými manipulacemi. A jestli si to na západě o nás skutečně myslí, protože není důvod se domnívat, že tam neprobíhá podobná propaganda, tak to je jejich problém. Ale přiznám se vám, že jak jsem západu vždycky fandila a toužila jsem po něm jako asi každý z nás, protože nám to bylo zapovězené, tak mi poslední dobou, a teď mi promiňte ten expresivní výraz, ten západ už začíná lézt pořádně krkem. Od jak živa vždycky to byly anglosasové, vždycky to byly západní národy, které nás dokázaly akorát zrazovat, které nás dokázaly akorát schazovat a které vždy měly jedinou touhu nás zotročit a žít na náš úkor. Tím nechci vyvolávat nějakou nenávist k běžným obyčejným lidem západního světa, ale bohužel tohleto je pravdou a my k ním stále vzhlížíme. My k ním stále vzhlížíme. To, co se teď děje, nový světový řád, to nemá původ na východě. To všechno je organizované západními státy. Jde to z Ameriky a to nebudu opakovat, to všechno víte. Takže hlavu vzhůru, milí přátelé, je potřeba oprášit národní hrdost a hrdost jednoho každého z nás. Samozřejmě, že i mezi Čechy jsou zloději nějaké nepatrné procento zlodějů, tak jako v každém národě. Samozřejmě, že tady najdete i nějaké procento bohužel třeba i vrahů, ale není to o nic větší procento než kdekoliv jinde. Za to najdete a vždycky tady byli lidé, kteří dokázali neuvěřitelné věci a takových lidí tady v poměru k počtu obyvatel bylo vždycky několikanásobně více než v jiných národech. Tak a abych doložila, že si to nevymýšlím, to, že jsme národ šikovný a doslova a do písmene úctyhodný, tak vám přečtu jeden článek, který mi před pár měsíci někdo poslal a já jsem si ho uložila, ale zatím jsem ještě neměla příležitost ho použít. Tak nyní ho použiji s velkou radostí. Článek má titulek Kdo souhlasí, pošle dále. Je to z Facebooku stažené, ale myslím, že to potom i vyšlo na některém z alternativních serverů, to teď už asi nedohledám, ale to nevadí. Vážení kritici minulého režimu, ukažte mi jediný národ na světě naší velikosti, který před rokem 1989 dokázal vyvíjet a vyrábět trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, špičkové zbraně, kalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, námořní lodě, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět kvalitní ocel a hutní výrobky, vyvážet do celého světa. Národ, který by byl naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, s velkým zlatým národním pokladem, který se rozkradl, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí a tak dále. Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme nic. Nic. Nepatří nám v naší zemičce ani rezavý hřebík ve zdi a supermarkety, ve kterých utrácíme. Většinu výplaty nám nepatří a naše peníze jdou pouze ven. Naše republika je tunelována ze všech stran. Víte, že peníze, které odchází ze supermarketu a zahraničních podniků od nás ven, se vrací k nám jako eurodotace, které tvoří jen 20% z toho, co tyto firmy od nás vyvezou ven. Víte tedy, že vydatně takto dotujeme Západ, který se ohání tím, že nás údajně dotuje. Eurodotacemi? Byli jsme velmi schopný národ, to však vy nechcete slyšet, jen si trváte na svých nesmyslech, že se nemohlo kam kdo chtěl. Má na mysli asi, že se nemohlo vyjet kam kdo chtěl. O potřebě provázanosti s vyspělým Západem v uvozovkách, který si nás ochočil jako levnou pracovní sílu a odbytiště pro jejich šuntovýrobky. Ještě bych k tomu výčtu dodal, že byl velmi tučný, silně přebytkový důchodový účet, který byl úspěšně rozfofrován začátkem 90. let Klausovou vládou. Naše peníze, které byly na důchody, šly do velice bohatého státního rozpočtu. Když se však privatizoval státní majetek, kde tyto peníze byly uloženy, nevytvořil se důchodový fond, ale peníze se rozkradly. Dnes se tito zloději ptají, kde jsou peníze na důchody a proč chybí. Jo, páni zloději, když jste lacino privatizovali, rozkrádali stát, jsou dnes ve vašich vilách, luxusních autech a tak podobně. Za nesplacené dluhy vás začínajících podnikatelů zaplatil stát, tedy my všichni, prostřednictvím konsolidační banky 600 miliard korun, které jste nemuseli vrátit. Tyto peníze si podnikatelé půjčili a stát za ně dluhy uhradil. To se to podnikalo a pořád podniká. Půjčujeme si však dál v zahraničí na to, abyste měli z čeho dál krást. To je podnikatelský klondajk. A kdo se snaží udržet pro kriminální prostředí co nejdéle a vytrvale blokuje všechny zákony, které by se snažily kradení zabránit, zeptejte u voleb. V tomto článku, nebo spíš úvaze, se píše, že jsme byli velmi schopný národ. A já, vážení přátelé, věřím tomu, že stále jsme velmi schopný národ a že hlavní chybou našeho národa není ani zlodějství, ani neschopnost, natož závist, která je nám také často připisována. Říká se, že Češi každému závidí, no já tedy nevím, ale já ve svém okolí nemám ani jednoho jediného člověka, který by byl závistivý, takže se opět domnívám, že u nás není závistivců více než kdekoliv jinde na světě. Ale největší chybou není toto. Největší chybou našich lidí, našeho národa je to, že na sobě necháme odjakživa štípat dříví. Nechali jsme se ožebračit bez protestu, no a teď je otázka, co uděláme dál, jestli se necháme bez protestu také pozabíjet. Ještě předtím pozabíjení to bude znásilňování a podobně, to už se mi nechce ani opakovat, to všechno víte a znáte. Je čas, vážení a milí přátelé, zvednout hlavu, přestat popřávat sluchu této špinavé a lživé propagandě a postavit se znovu na nohy. No a tímto končím naše dnešní absurdity, přeji vám tak jako vždy krásné dny a brzy zase naschledanou u některého z dalších pořadů Studia Lípa Praha. Slyš tu píseň.
píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá má.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí, se tady žít už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, když s Bohem dáme temnota, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.
Slyš tu píseň zástupů.